habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Wafiidnimo ahad ah 12-ka bisha May sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda dadka ku barakacay deegaanka Shangale ee u dhow magaalada Buuhoodle.
Waxaan ka waxaanahay hooyo ka mid ah kaamka barakaca Shangale ee waxna ay halkan ugu barakacsanaayeen kaamkan, waxna ay kasoo barakaceen dagaaladii saameeyay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Xayn oo si xad-dhaaf ah u soo buuxiyay meel kasta oo ay degan yihiin dadka gobollada Aalihi ay degan yihiin u soo xadaafiyay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan gogol nabadeed oo loo dhigay beelo ku dagaalamay nawaaxiga Jowhar.
Inay laysu yimaado laysiyo wax la kala qabto ceeb maahan, laakiin laysu yimaado wax la kala taba laysu sheegaa aad wanaagsan. Marka inaan duurkaas kala joogno anagana aan dhahno walaan taba waxba maaha, haddii wax la taba waa laysu yimaado, waana laga hadlaa waana laga daawado, dadkaanu meel kale tigi maayaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dadka ku nool caasimadda Suudaan ayaa hadda maanta ah mar kale ku waabariistay dirir xoogan oo u dhaxaysa labada dhinac ee muddo bil ka badan ku dagaalamaya dalkaasi. Waxaana uu imaanayaa saacado uun ka hor inta aysan labada jeneraal ee dagaalamaya aysan ku heshiin xabad joojin toddobaad soconaysa oo ka dhalatay wadaxaajood uga socda Sacuudiga. xabad joojinta oo daba socotay dhowr xabad joojinno horay oo lagu xadgudbay ayaa lagu wadaa inay bilaabato 9:45 ee habeenka Isniinta ah, sida uu Sacuudiga iyo Mareykanku ay ku sheegeen war saxaafadeed ay wadajir u soo saareen. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay soconayso muddo toddobaad ah, ayna labada dhinac cusuboonaysiin karaan inta uu socdo wadahadalka ka soconaya magaalada Jidda. Dagaalka oo ka dhex qarxay ciidamada Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdil Fitaax Al Burhaan iyo taliyaha xoogaga RSF ahna ku-xigeenkii hore ee Burhaan Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa bilowday 15-kii bishii Ebriil. Ilaa 1,000 qof ayaa ku dhintay dagaalka, iyadoo dad ka badan 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen. 5 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee Iiraan ayaa hadda maanta ah lagu dilay iskahorimaada koox hubaysan ay kula galeen gobolka aan deganayn ee Sistan Bulujistan ee koonfur bari dalkaasi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Iiraan. Wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada lagu dilay deegaanka Sarafaan ee u dhow xuduudda Iiraan ay la wadaagto Pakistan. Mareegta Miisaan ee waaxda cadaaladda dalkaasi hoos tagta ayaa kal hore warisay hadal ay kasoo xigatay dacwad ogaha guud ee dalkaasi Mehdi Shamsabadi, oo sheegay in 6 askari oo ku xuduudaha ah ay dhinteen, laakiin goor dambe ayaa tiradaasi dhimashada la xaqiijiyay inay 5 tahay. Weerarka ayaa wakaaladda wararka IRNA waxa ay sheegtay inay qaaday waxa ay ugu yeertay koox argagixiso ah oo doonaysay inay gudaha Iiraan ku dhuumasho ku soo gasho. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Nasiir Kanaani ayaa cambaareeyay weerarkaasi isagoo sheegay in Iiraan ay ka filayso Pakistan inay baabi'iso kooxaha argagixisada ah ayna horumariso amniga xuduudda ay labada dal wadaagaan. ugu dambeynna, wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa hadda maanta ah booqday dhismaha masaajidka Al-Aqsa, talabadaasi oo muran badan dhalisay ee u qaaday wasiirka ah siyaasiga midigta fog ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay sii kordhayso xiisadda ka taagan bariga Qudus. Booqashada ayaa timid 3 maalmood kadib markii Ben-Gvir iyo 10,000 oo Yuhuud ah ay socod ku mareen qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus, iyo 7 uun kadib markii la gaaray heshiis xabad joojin ah oo lagu soo afjaray colaadii ka aloosnayd Gaza. Qudus waa ruuxdeenna, ayuu Ben-Gvir ku qoray telegramka isagoo daabacay sawirkiisa oo isagoo taagan goob ka mid ah magaalada qadiimiga ee Qudus. Masaajidka Al-Aqsa ayaa ah kan 3-aad ee ugu barakeysan muslimiinta, waxaana maamusha Urdun. Dadka aan muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay booqdaan oo keli ah oo aysan ku tukan. Booqashadan ayaa waxaa xaqiijiyay booliiska Israa'iil oo sheegay inaysan wax rabshado ah dhicin. Israa'iil ayaa u aragta Qudus oo dhan inay tahay caasimadooda, laakiin Falastiiniyiinta ayaa raba in bariga Qudus oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ay noqoto caasimadda dowladooda mustaqbalka. يدا إسلامي أي وقف أردن لجلي هاي أيام ما مشاد اسمها مساجد كا وحنا أي بوقشادة بنغفير كتل مامتي دولان قاوان أي الشرف داع اللغو السميي مساجد كبركيسان الأقصى وركي دوني دانا دقي سيال وانك انتا halka dhigistaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aynu ku horeynay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa hadda maanta ah sheegay in la joogo waqtigii dib u habeyn lagu sameyn lahaa golaha amniga ee qaramada midoobay iyo waliba nidaamkii dhaqaale ee lagu yagleelay Bretton Woods si loo waafajiyo nidaamka dawliga ah ee haatan ka jira dunida sida uu sheegay warbixinta qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hiroshima ee dalka Japan, halkaas oo ay ku kulmeen hoggaamiyasha dalalka qaniga ah ee ku bahoobay kooxda 7 dal, ayaa sheegay in la joogo xilligi dib u habeyn rasmi ah lagu sameyn lahaa hay'adihii maaliyadeed ee lagu aasaasay Bretton Woods iyo waliba golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay awooda ku qaybsadeen dalalkii ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida. Balse haatan ay lama huraan tahay in dib u eegis rasmi ah lagu sameeyo. Faarax Maxamuud oo falanqeeya arrimaha Mareykanka ayaa ugu horeyn sharaxaad inaga siinaya shirkii Bretton Woods iyo hay'adihii maaliyadeed ee lagu aasaasay.
Ismaaciil oo shirka loo yaqaan Bretton Woods loo yaqaan waxa uu ka dhacay hoteelka caanka ah ee la yiraahdo Mount Washington Hotel oo ku yaala magaalada Bretton Woods. Gobolka New Hampshire bishii July 1944 shirkaas oo lagu magacaabay shirka qaramada midoobay ee lacagta iyo dhaqaalaha waxa ka soo qayb galay wufud gaaraysay 730 oo ka kala socday 44 waddan waqtigaas waxa halbeega uu ahaa dahabka waxa loo oran jiray gold standard xoogga lacagta waddankuna waxay ku xirnayd inta waddankaasi daab haysto haddaba Mareykanka oo hoggaaminayay wadamadii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay waxa u muuqatay fursad ah in halkii dahabka lagu bedeli karo dollarka Mareykanka oo uu noqdo markaa dollarka Mareykanku waxa loo yaqaano the new gold standard waxaana taas ku hoos jiray isku xirka lacagaha adduunka ama currency conversion waxa loo yaqaano oo ay lahaadaan nidaam sharciya oo hal meel laga xukumo waxaana halkaas ku dhaqan galay aasaaskii bangiga adduunka iyo IMF-ta ama International Monetary Fund asaate waxaa muddo kadib soo isbaxay inay hay'adahan u adeegayeen wadamadii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleystay iyo kuwa dhaqaalahoodu wacan yahay gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka
Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ahi uu noqday mid duugoobay oo aan shaqeynayn isla markaana aan cadaalad ku dhisnayn. Antonio Guterres xogayaha qaramada midoobay ayaa intaas ku daray in marka la eego dhibaatooyinkii dhaqaale ee ka dhashay xanuunkii COVID-19 iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine inay ku guuldareysteen hay'adahaasi inay hirgeliyaan mas-uuliyadahoodii aasaasiga ahaa ee la xidhiidhay nidaamka badbaadada caalamiga ah.
Siyaasiyiin badan oo ka mid ah wadamadaas oo koraya dhaqaalahooda uu ka mid yahay xogayaha guud ee UN qaramada midoobay Antonio Guterres oo isagu ka soo jeeda waddanka Portugal waxay aaminsan yihiin in nidaamka kan wax laga bedelo maadaama dhaqaalihii adduunka iyo siyaasadii horumarka wadda ay isbedeleen oo maanta ay jiraan wadamo badan oo xooggoodi soo kobcay oo hadda ay jiraan sida wadamada tan loo yiraahdo BRICS Ruushka iyo South Africa iyo Brazil iyo China iyo intay isu tageen ay rabaan hadda ka hadlayaan inay lacagaar samaystaan taasuna waxay keentay markii la arkay amaba ha ahaadaan in la fidiyo dadka hadda awoodda u leh oo shantan wadan ee power kale fiitooda awoodda a leh in wax laga bedelo la kordhiya muddo laga doodaayey waxaa se la ogaaday taa kasoo koow in dhibaatada tan lacagta maamulkeeda adduunka ay wadamo yar gacanta ku hayaan ay noqotay caqabad hortaagan in wadamada intooda kale ay hore u maraan
Antonio Guterres ayaa sidoo kale ka hadlay sidoo u arkay ama u dareemay in dalalka ka qayb galaya shirkii G7 inuu soo kordhiyay fahamka dalalka horumaray ee ku aadan inay muhiim tahay in dib u habeyn lagu sameeyo hay'adaha duugoobay ama in la fahmo in aan wax badan laga qabannin dareenada ay qabaan bulshada ku nool koonfurta caalamka. Hay'adda lacagta adduunka ayaa sanadkan bilowgiisii sheegtay in dhaqaalaha dalka Hindiya la filayo in uu kordho 600% sanadkan iyo sanadka soo socda. Shiinaha iyo Hindiya ayaa hoggaaminaya kororka dhaqaalaha dunida ee sanadka 2023 sida uu sheegay madaxa dhaqaalaha iyo cilmi baarista ee IMF. Halka kobaca dhaqaalaha ee dalalka horumaray ee ku buhoobay G7 uu yahay mid gaabis ah isaga oo hoos uga dhacayay heerkii uu taagnaa 30 sano ka hor sida ay sheegtay IMF. Tusaale ahaan, dalalkan ayaa GDP-goodu ahaa 50% dhaqaalaha caalamka sanadkii 1980, halka uu haatan ka yahay ku dhawaad 30%, sida ay sheegtay IMF. Antonio Guterres ayaa sheegay in la eegi doono sida loo dhaqangeliyo qodobadii lagaga hadlay kulankii ka dhacay magaalada Hiroshima, isaga oo sheegay in dalalka horumaray ay awood u yeesheen in ay ka doodaan qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee taabanaya dhaqaalaha caalamka. Dalalka G7 ayaa kulankooda ku marti qaaday qaar ka mid ah dalalka dhaqaalahoodu soo korayo sida ra'iisul wasaaraha Hindiya, madaxweynaha Brazil iyo madaxweynaha Indonesia.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi wakaaladda wararka Reuters noo soo koobay. Qolal qoys oo barakacayaal ah oo ku sugan deegaanka Shangale ee hoosaga degmada Buuhoodle ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah. Dadkan ayaa la sheegay inay yihiin dadkii xooluhu abaartu ay ka dhameysay iyo kuwa ka qaxay colaadda degmada Laascaanood sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Deeq gargaar ayaa la gaarsiiyay deegaanka Shangale ee degmada Buuhoodle, halkaas oo ay hore u deganaayeen dadkii ku xoolo beelay abaartii 17 ee ku dhufatay dhulka Soomaaliyeed. Sidoo kale dhawaantani ay gaareen dad iyagu ka cararay dagaalka ka soconaya degmada Laascaanood iyo deegaanada u dhow. Hay'adda Haro iyo ururka SYRS oo dalka Mareykanka degan ayaa deeq raashin ah oo 250 qoys oo isugu jira bur, bariis iyo sonkor u qaybiyay dadka halkaasi ku sugan. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Yaasiin Xayir Cali oo ka socda hay'adda Haro. Waa uuna sheegay inuu si weyn halkan ay ugu arkeen dad ay dhibaatooyin ay ka muuqdaan, sidoo kalena ay jidka ku soo arkeen dad ka cararay dagaalada cusub ee ka dhacayay deegaanada Tuulo Samakaab iyo dhulka dariska laa
Shangale ee Buuqoodle, xarunta Buuqoodle ku dhowdahay. Halkan anagoo ah maamulka Haro waxaan u nimid inaan ku qaybino raashin 250 qoys ah. 250 qoyska waxaa iska qaashaday hay'ad ururka SYRC. Raashinkan meesha dadka raashinka lagu qaybinayo waa dadka soo barakacay gobolka Saal, xaruntooda Laascaano. Dadweynaha noocaas oo indha wata barakacaha haddana xaaladdu ay ka sii darayso. Markaan usoo socodnay dariiqa Buuhoodle, runtii aan soo aragnay qoysas ka soo barakacay laamiga oo meelo cidla jooga oo aan wax uga ciyaalkii iyo dumarkii kaliya ay yacsan yihiin.
Sidoo kale waa halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Haaji Samatar, ka mid odayaasha degmada Buuhoodle.
Waxaan u mahad celinaynaa ururka SYRC iyo Haro oo runtii deeqdan soo gaarsiiyay dadka barakacayaasha ee danyarta ah ee ku dhaqan kaamkan Shangale. Ilaahay waxaan idin weydiinaynaa meeshii aad ka soo saarteen wax ka khayr badan la inuu idin ku bedelo bariis, sonkor iyo daqiiq iyo saliid 3 shub oo raashin ah iyo caga saliid abu helaya. Marka 250 ka qoys waa la soo gaaray.
Hawe Cabdillaah Daawe oo iyadu ka mid ah dadka barakaca ee ku jira kaamka Shangale ayaa iyaduna ka hadashay deeqda raashinka iyo baahida ay qabaan.
Waxaan ahay hooyo ka mid ah kaamka barakaca Shangale ee waxna ay halkan ugu barakacsanaayeen kaamkan. Waxna ay ka soo barakaceen dagaaladii saameeyay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Xayn oo si xad-dhaaf ah u soo buuxiyay meel kasta oo ay degan yihiin dadka gobolada Aalihii ay degan yihiin, u soo xadaafiyay. Run ahaantii waa wax loo baahnaa oo maxaan ku dhahday waa wax dadku aad iyo aad iyo aad ay maxaan ku dhahay ugu ladnaanayaan oo ay ugu maxaan ku dhahday ugu kacayaan dabka uga kacayaan. Intaa ka bacdi wadabaqadii isugu jirta dadka hore markii hore xoolo ka dhamaadeen kaamka ku barakacsana iyo qaxiyadii ka soo dhacay soolitaanka gacayn dadka ka soo barakacay ba halkan isugu yimid sida awgeed waxaan leeyahay il gaar ah lagu soo eego
gudaha degmada Abuu Hoole waxaa ku sugan dad badan oo iyagu saameyn ku yeelatay abaaraha isbeddelka cimilada ee xoolo hore uga dhamaadeen awlada gobolka Sool ayaa iyaduna keentay in qoysas kala duwan ay ku soo qaxaan deegaanada degmada Abuu Hoole hoos yimaada Kirinul VOA magaalada Lasaamo
Wabiga Jubba ayaa ku fatahay dhul beereedyo ku yaala deegaanada Jubbaland oo la sheegay inay biyahaasi geysteen khasaare ballaran. Fatahaadaha ayaa saameeyay dhul beereedyada Baar Dheere iyo nawaaxiga degmada Jamaame. Mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha Jubbaland ayaa faahfaahiyay baaxadda khasaaraha ka dhashay fatahaadahaasi. Wasiirka wasaaradda beeraha Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa fatahaadan uga warramay wariyahayaga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Biyo badan baa yimid, wabigu waa fatahay. deegaana badan buu wax yeelay dhibaatooyinka haysta waxa weeye maalin naharaad baan la qaxayna maalin fatahaad baan la qaxayna aad baan ugu xunahay tabarta Soomaalida sida noqotay kaliya ma aha Jubbaland ma aha wabi Shabeellena waa fatahay oo waa ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay area baladweyne aad baan ugu xunahay inaan biyahaas ka faa'iideysan weyno oo dadkeena ay dhibaato ku noqdaan aad baan ugu xunahay anagu xusuusan dibaatooyinkii ay noo geysteen abaaraha la soo maray waa ka warqabnaa laga soo bilaabo Baar Dheere lagu keeno meesha la yiraahdo Yoontoy meelo badan oo wabiga ka fatahay wasaaradu si dhow ay ula socotaa waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno waxaan u kuurgalnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin Ilaahay inaan ugu mahadcelinaa waajib nagu ah hayla raati iyo dhibaatooyinkii iyo roob la'aantii dadkeena ku dhacday marka aan dib u xusuusano biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin laakiin maanta marka loo fiiriyo dadkii hadda soo kabanay markii dhibaatooyinka ay u geysteen waa dhibaato culus oo aan anagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn laakiin waa tagnaa xogaalna waa u nahay waan la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan biyaha qaabkii loogu faa'iideysan lahaa oo xaal yiraahda nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro marka waa jirtaa fatahaada waa dhacday weyna jirtaa
waa tahay ilaa dhul beereed intee le'eg ayuu wabigu ku fatahay
dhulal badan buu ku fatahay dhulalkii dhasheegyada ahaa laga soo bilaabo meesha la yiraahdo buuliido meesha la yiraahdo raaxoole oo bu'aale area ah iyo waliba kashasho oo wareegta meesha la yidhaahdo dhisheega waa soo baxay kii raaxoola waa soo baxay kii buuliido waa soo baxay kii maxaa la yidhaahdaa gilib waa fatahay maxaa la yidhaahdaa eeriyada Jamaame aad bay u fatahday laga bilaabo farti jiibay ilaa iyo meesha la yidhaahdo buulgaduud inta u dhaxayso dhisheegyo iyo biyaha soo galay dhisheegi weynaa ee farwaamo biyaha galay ayadoo dalag fiican uu ku yaalo oo dadku ay daba joogaan haddana waxaan kula talinayaa inay samar badan sameeyaan wixii ay dawladdu tari kartaa dawladdu diyaar bay u tahay intaa waa dhex joogtaa dhamaan hay'adaha kala duunay dawladda haday caafimaad tahay haday beeraha tahay haddii ay hay'adaha kale yihiin ciidamadii amniga dhamaan waa la dhex joogaa dadka waa laga warqabaa waana lala socdaa geeri ma dhicin oo dad ay biyo laayeen ma jiro laakiin dalag badan baa qasaaray
waa tahay waxaa jirta wasiir dad badan oo ka mid ah dadkii barakacayaasha ahaa ee beeraleyda u badnaa beeraha ka soo halaabeen in aad dib ugu celiseen beerahoodii oo waxaa jirta in abuur iyo qalab kala duwan iyo dhul beereed aasiiseen kuwa bal xaaladooda ka waran ma guuleysteen mise weli xaaladdu waa ku ceyrsan tahay
walaalow dadkaas ma guuleysan karaan inta boono banaanka loola taagan yahay meel bacda intay lagu ururiyay boono lala daba taagan yahay ma guuleysan karaan juhdi waan sameeynay ilaa 100 hektar baan irrigation gareynay oo aan tijaabo ku sameeynay dadka intay baryay tami lahaayeen dawladdu inta ay dhibaato iyo qarash gasho dhul bixiso biyo keento in la tabcadaan tijaabo ku sameeynay dad ka faa'iideysteena waa jira dad beerihii falan waayay oo boono ka xishayna waa jira وبوششك باهي يا درحم الله دحفر لي أنت أسأل بنا وحنا هاي دولة دولة واديار دول كوايا لا وبيجوابها دولة دولة إلى مطارك أنت أودت كاسي أي عقفية أي أقل سبيرة هاي ديار وطهاي
وطهاي أدول ما سنت أقدم بنتي وزير مركا بار لا يرفت هاد بعد على بيرة بضم با دبعت السوق جارتي ها وزاد بيرة هو إكلا سعتها
walaalo waa la soconaa waa ka warqabnaa habeen iyo maalin baan la joognaa waxa la yiraahdaa baar dheere iyo deegaano kale oo la midaba dhibaato ka dhacday alxamdulillaah rabbil aalamiin ilaahi baa keenay ilaahi wuxuu ku keenana inaad ku xamdin noqdo yey mudan tahay ilaahi baan u xamdin noqnay wixii ama hanti ahaayo kulumay ama beero ahaayo ku go'ay badiilkooda inaan helnaan qalbiga ku haysana waan helayna ilaahay baan isku xirnay xirbaar dheere waxay diyaar u yihiin inay tabcadaan dhulkoodii wixii qasaaro u gaareyna haddii ilaahay umbay saariya meel kale oo ay ula irkanayaan male ilaahay umbay u sheegteen annaga dowlad ahaan iyo dad ahaan diyaar waxaan u nahay inaan caalamkan ugu qeylino dawladdu waxay kari karto oo tabarteedan ay gaarsiiso arintaas baar dheere aad baan ugu murugoonay marka insha Allah waxaan leenahay Allah idin cawl celiyo Allah idin boogo dhiyo saasaan leenahay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha Jubaland Geelle Maxamed Aadan oo warramayay Aadan Maxamed Salaad. Wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digistayaal naga socotaan markana Johar. Magaalada Johar waxaa gogol dib u heshiisiineed loogu qabtay laba beelood oo ku dagaalamay tuulooyin hoos yimaada degmada Johar. Mas'uuliyiinta ka tirsan gobolka iyo xildhibaano heer federaal ah ayaa ka qayb galay dadaalka nabadeed faafayntan. Waxaa inoo haya wariyaha VOA ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Si ay nabadgelyo ugu wada noolaadaan bulshada ku nool tuulooyinka Baaraweyne iyo Mareere oo labaduba hoos yimaada degmada Johar, ayaa maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu dhigay gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelo dhawaan halkaas ku dagaalamay. Furitaanka gogosha nabadeed ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirro iyo xildhibaano heer Shabeelle ka tirsan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan iyo gudoomiyaha magaalada Johar Ismaan Maxamed Muqtar Barre oo furitaanka shirka ka waramay ayaa waxay sharaxayaan halka kan maamul ahaan ay wax u marayaan.
Xafladan qiimaha iyo qayaha leh waxay ku saabsan tahay dhowaan dagaal dhaxmaray laba tuulo ee walaal ah darteed ayaa loo fidiyay gogoshaan. Waxaan leenahay gobol qeyr qabto Ilaahay ka dhigo warka furitaankiisa lahaa. Taasi ujeedadeena waxa waaye in oo islaax beelanaas aan ka shaqayno Ilaahayna uu nala garab galo.
Annagoo maamulka gobolka iyo degmadii ayaa awalba maartay odayaal kamida odayaasha ayaa balanta soo qabtay anagana maartay awalba anagoo ku tala jirnay ayaga balanta noo soo sheegeen. Anaga balantiyan sidaas u aqbalnay shaqadiyana sida u sii wadnay. Haddana anaga shaqadaas anaga wadayno haddii Ilaahay yiraahdana hawsheenta dhimana waa soo dhameystiraynaa. Qaraabada timidna waxay tabahaysaan maartay haddii Ilaahay yiraahdo kala soo hadlaynaa inay leesu yimaado leesiyo wax la kala hala kala tabto ceeb maahan laakiin la isu yimaaday wax la kala tabaa la soo sheegay aad wanaagsan. Marka inaa duurkaas hagaa joogna anaga inaan dhahno walaan tabaa waxba ma hadii wax la tabaa waa la isu yimaad waana laga hadlaa waana laga daawoobaa dadkaanu meel kale tigi maayaan. Odayaasheena iyo macal masuuliyiinteena oo xildhibaanadii ka jooga hadda iyo masuuliyiinta kale degmada iyo gobolkaba waan rabnaa horta sideedaba bulsho meel degan biyo meel fadhi biyo socda kiciyo bulsho meel fadhiyan koofidna wada kacash.
Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy oo baarlamaanka federaalka ka mid ah xalinta arrintan u tagay magaalada Johar ayaa waxa uu sheegay ujeedka kulankooda in uu yahay sidii nabad waarta ay ugu noolaan lahaayeen beelaha ku dagaalamay deegaano hoos yimaada magaalada Johar.
Waxaa jira meeshan waxa dadka isku keenay nabad isku keenay waxay tahay in nabad waarta ay ka soo baxdo oo dadkaasi deegaanada wada deganaayeen sidii ay u deganaayeen oo wada deganaadaan siday walaalaha u ahaayeen walaalowaa siday wada tacba jireen wada tacbadaa. Waxaa qof kasta oo maanta oo mas-uul ah oo meeshan fadhiya uu waqtigiisa u soo horay uu juhdigaas u gelinayo waxay tahay sidii loo miro dhalin lahaa in nabaddaasi waarta la helo.
dagaalka labadan beelood ayaa waxa uu salka ku haya muran ka dhashay dhul beereed waxana ku dhintay dad labada dhinac ka soo kala jeeda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socda shirweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed oo isoo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada. Faafaynta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirweynaha qaran ee dhalinyarada kaas oo shalay daah furay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. Shirweynaha dhalinyarada ayaa waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda, wasiirada dhalinyarada, maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhalinyarada. Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa si gaar ah diirada loogu saarayaa sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka. Shirkii maanta ayaa waxa si weyn uga dhex muuqday dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba, kuwaas oo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir oo goobta ka jeediyey hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba, isagoo xusay in wasaaraddiisu ay ahamiyad gaara siin doonto dhalinyarada naafada ah.
Waxaan runtii markaan imaanayay la iigu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oon iska baxo, laakiin markii la ii sheegay in dhalinyarada baahiyada gaarka ah qabta ay panel leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda, go'aansaday inaan la joogo si aan u dhegaysto, wax ooga barto, ugana faa'iidaysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay. Waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh, mugga leh, muuqaalka leh, codkarnimada leh, geesinimada leh ee u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka ah qaba. Waxay yidhaahdaan disability is not inability. Qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda maaha inaanu waxba qaban karin maaha. Naafadan, naafanimada ugu daran ee qofka bini aadamka ku dhacdana waa midda oga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda oga dhacda. Laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama wax laga kaban karo ama wax laga noolaan karo, marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay, una dhiirigelinayaa. Haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana, wixii nooga soo aado wax badan oo kamidana hawsheeda waa lagu jiraa, wax badanna waa la soo qabtay, wax badanna waa la sii qaban doonaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo. Qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna, waxbarashada dadka baahiyada gaarka ah qabo.
Wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro.
Mashruucyahan dhalinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhalinyaro heshiis ah, heshiisna ku ah danta qaranka, sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeena Soomaaliya. Waa halkudhig aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad u sharaf badan. Intaasna haddii laga dhameeyana dowladnimadeena iyo dalkeenaba, guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo. Soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha ulahay ahayd, dhalinyarta Soomaaliyeed waa percentageka amaba boqolleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeena iyo dalkeena ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeena laga shaqeyna ay qayb ku yeeshaan in mustaqbalka dalkeena uu fiicnaanayo. Maxaa dhacday majority-ga youth-ka dalka, generation-ka dalka macnaha u yaala ee xornimada Soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, haddii meel xun dalka lala aadana, hadday dagaalamaanna dee hadda waa aragtay ururka Al-Shabaab ee dalkeena baabi'inaya waa dhalinyaro. Haddii sida fiican loo isticmaalana waa niminkii xornimada Soomaaliya keenay, waa future-ka keliya ee ay Soomaaliya leedahay. Inaan marka wadada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska Soomaaliya aadaan iyo horumarka Soomaaliya inay aadaan, dalka Soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa. Isbeddel noocee ka qayb qaadan kartin waxaana horta koowaad isbeddel cilmi ku dhisan.
Dhankooda dhalinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo noolaynta Soomaaliyada cusub, iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shirweynahan oo labadii sane ugu dambeysay aan qabsoomin. shirweynaha qaran ee dhalinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guday jiro toddobaadka dhalinyarada, waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada Soomaalida ay yihiin dhalinyaro, kuwaas oo 75% ka ah shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulantu wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan, waxaana marti igu ah Professor Yaxay Sheekh Aamir oo khabiir ku ah arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Professor Yaxay, waa mahadsan tahay marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa ku dhawahay walaalkay.
Marka hore bal noo faahfaahi heerka dhaqaalaha Soomaaliya ee xilligan, maxaa lagu qiyaasi karaa? Ma jirtaa micyaar ama halbeeg lagu cabiri karo?
Waa adag tahay, adduunyadu waa leedahay indexes oo dhaqaale, laakiin waxaad ogtaa miisaaniyada horta sida waddan walba maraayadiisa laga fiiriyo waa miisaaniyadiisa. Miisaaniyadaas waxay kuu sheegayaa waddankaas waxa soo galo, waxa uu dhoofiyo, waxa sida uu soo dhoofsado, waxa uu soo saaro, waxaasoo dhan bay kuu sheegay. Marka miisaaniyadeennaasa arankale waxay noo noqon kartaa hadda maraayada aan wax ka fiirinayno. Marka culayska waxaan saaraa waddankii oo dhanna ma aadan miisaaniyada nafteeda markaa fiiriso waxay ku saabsan tahay laba cilad ay leedahay. Miisaaniyada qaarkood waa miisaaniyada xamar magaalada Muqdisho. Tan labaad, 5 sano la soo dhaafay miisaaniyad la xiro ma jirin. Haddii la xiro waxaad ogaan kartaa inay naaqus galay iyo inay balaas tah. Miisaaniyada dhanba lama xiro, idoo tii la xirin atiika la ansixiyey. Labaas ciladaa ku diidaa marka inaad heshid index aad ka dhaqaaqdid inaad adigu iska baaritaan u samayso maahane.
Waa gartay. Marka tan maaragtay wax soo saarka kale ee khaaska ah shacabi weynaha waxa ay soo saareen xitaa mataasay ku xiran tahay?
Ha, waxaa la sugayaa in la soo saaro dowladdu haddii wax soo saarku batan cashuurteeda dadka kasee ay ka qaaday, waxa beeraha ka soo baxay, waxa warshada ka soo baxay, waxaa soo dhamaad fiirina cashuurta ay ka qaaday. Ugeeg waa taqaanada nambarka sheyga 500 ay ku dhacayso ee intaas ay ka soo xaratay asalkiisu meeqo ahay waa dhihi kartaa.
Waqt. Marka dowladda Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay waxa mooday in horumar ay dhinacyo badan ka sameeyneysay, waddanka inuu horumar sameeynaay. Marka maxay tahay sababta keenaysa in aysan jirin index ama maaragtay halbeeg laga cabir kar dhaqaalaha Soomaaliya?
Wallaahi wasaaradda lama mar dhow ma lahayn wax dhamo statistics kaliya. Waxa statistics waxa ka yimid tirakoobti oo dhan. Marka waxyaabaha horumarka la sheegay isbedelay, waxaan dhihi karnaa waxa waaye ifro number ay isbedelay. Miisaaniyada sanadba meelay soo maraysay. Hadda sanadkan ugu dambeeyey waa 900 million 600,604,404 waaye. Sanadii koorri waa ka yareed oo sanadba miisaaniyada waxbaa ku soo kordhay. Marka waa dareemi kartaa numbera kordhay ee wax soo saar weyn oo kordhay ma jiro. Cashuur la kordhiyey waa jirtaa, laakiin beerihii waddanka abaaruhu waa ka dhaceen, xoolihii waa aragtay Sacuudiga dhowr jeer oo lagu soo celiyey, labada meelo wax ugu badan naga soo geli jireenna beerahaasi waxay aheeday iyo xoolaha labadiina waxa naga soo galo waa yaryihiin. Marka cashuur la badiyey waaye bis uun badiskaas haddii aad fiirisid wasaaradihii ku xirantaa si u kala badiyaan. Hadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda oo hadda dhaqaale oo lalayda uu kusoo xaroonaayo. Bajetkeedu waa kordhay 2021 wuxuu ahay 97,715,579. Sanadkii ku xigay waa korortay, waxay noqotay 2022 waxay noqotay 406,208,815. Sanadkan hadda socdo waa 480,402,746. Waa maaliyadda kaliya waxay ku shaqeynaysa. Wasaaradii kale wax soo saarka ee laga sugayo in wax soo saarkooda dartood miisaaniyadooda u bato aad u yar tahay. Marka loo fiiriyo maaliyadda inay intaas qaadato, wasaaraddii beeraha markaad fiirisid iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ismaaha kharashka ku baxay lacagtooda
way marka waxa soo hadal qaaday ilaha dhaqaalaha ee dalka sida xoolaha iyo beeraha oo kale waxa sheegtay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay saameyn ku yeesheen marka arintaas saameyn ma ku leedahay marka yaraanta wax soo saarka ee ilaha dhaqaalaha ee wadanka ma ku leedahay dhaqaalaha wadanka iyo nolosha dadka
waa ku yeelanaya hadii waxa fiir wasaaradda beeraha wax walba waxay aad geysataa kaaga soo baxa wasaaradda beeraha oo lagu sheegayo dhaba miisaaniyadeedu waa 1,906,500 wasaaradda dhameedo xanaanada xoolaha waa 6,316,434 ilaa wasaaradda boostaba hadda inta ka jirto gooni boosta ma jirto oo kuwa baraabid ay wada noqdeen iyada ka miisaaniyad badan wasaaradda beeraha waa 6,302,774 dollar boostay tahay beerihiina waa 1,000,000 wax 2,000,000 ka yar boostana waa intaas xanaanada xoolaha 6,000,000 waa dareemi kartaa marka culayska meesha la saaray wasaaradda maaliyadda waxay waa noo kala muhiimsan yihiin wasaaradda maaliyadda aan kugu sheegay lacagteeda miisaaniyadda sanadka iyo xafiisyada hoosta oo dhan waxay naqaneen 180,402,746 laakiin hadda anaka muhiim waxaa noo ah gaashaandhigga difaaca oo dhan oo la hoosgeeyay maxkamadda ciidamada iyo xoogga dalka soomaaliyeed wakiilihiin wasaaradda maaliyadda miisaaniyaddeeda iyagu waa 420,600,000 saas ayada jeclay wasaaradda amniga gudaha security muhiim uu noo leeyahay oo ay hoos tagta booliska hoos tago miisa hoos tagto waaxda socdaalka hoos tagto miisaaniyadeedana waa 76,707,438 laba jibaar waxaa ka badan wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda kharash badan inuu ku baxo maaha iyada wax badan soo aruurisaa bangiga dhigataa sida loo baxay sheegtaa
igu jir khadka su'aalooyin dhowr ahna waa hayay haddii aan waqti u helno laakiin kaalintii dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horreeya bal aan dhageysanno
assalaamu calaykum bahal v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooga magaalada galdegob gobolka midig aad baan u salaamayaa brofesor yaxeeshar caamir brofesorka waxaan weydiinayaa 10 sano u dambeeyey dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray dowlad walba waxay aad isugu hawlaysay in dalka laga cafiyo deynta faraha badan ee lagu leeyahay marka ma la dhihi karaa soomaaliya waxay aada ugu xiiseynaysaa in deyntan laga cafiyo waxay rabtaa inay deyn horle qaadato oo dalka la geliyo maxaan ku idhaahdaa deyn aada u far badan gundaha loo geliyo taas waa taas teeda kale barsooka waxaan weydiinayaa abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday waxay aada u waxyeelayaan beerashii deegaankii saameyn ku yeeshaan marka in dakhliga guduhu uu kordho soo saameyn kuma lahan arrintaasi teeda kale ayadoo taasi ay jidho oo abaarahaasi waxa soo laabtaan ashyaa badan oo waxaa jira dalka laga heli karo oo dibadda laga soo dhoofsado taasna ma cuyaamin karo in dakhliga gudaha uu kordho oo dadkii lagu dhiirigeliyo in beerihii ay tabcadaan waa mahadsan tahay barafsoo
waa mahadsaya walaalkay horta kelmadda deyn cafinta badana waa la yaabaa cafin kelmadda cafin meela ku jirto ma arkin waxaa la yidhaha extended credit facility ama la dheereynayo waay extended credit facility waxaa lagu ogolaanaa in aad qaadatid amaah dheeraad ah marka aad buuxisid shuruudo laysku ogaay ee deyn la cafiya ama kelmadda cafis af soomaaliga oo forgiveness of debt ee ku taalo ma arkin amaahdaas lagu siiyo waxay kuu kordhine waa deyn cusub oo aad qaadatay oo lagu ogolaaday shuruudaha la socda oo ah xadiga aad qaadan karto lagu ogolaanayo waxa aad ku isticmaalaysid dulsaarka saaran muddada aad kusoo celinaysid tan shuruudahaas markaad buuxisood dowlad fiican noqoto aan ku samaynaynaa CEFta waay extended credit facilities waxaa lagu fudaynaa in lagu dheereeyo extension lagugu sameeyo creditkaaga ee kelmadda cafis af soomaaligan ku quruxsanay anaka tan oo abaarahan soo naqnaqdo waxaa laba dowladaha waaweyn ama dowladaha kale waa ka fikiraan in abaarahan soo naqnaqdo maxaa keenaa mashaariic hadday dowladda ku dhawaaqday كنت وحوج على دوه الجلاء مشروع لنا صوما هذا عجارا انت من مليون ودر اهل اور كيو عرق سيبر واغو تاع ارضو حلقو عطسين بقل مليون او جيد الى ابونا ارضو جيد اهل اورو بعد عين وصمينا فتهادي كورتا جايا المريا لنا يا الحيوانات كنورش صورنا غريش اسكومت دي من مركة ان فتهادي سي اه كورتا جلو وين قرشها الغدر ميزان ده 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 كان لنسي او كان لنشاورتا مركة إن الشغالة لبضينا ليه حتى الشغالة لبضي يجب أن نحموغت برسي الشغالة لبضينا وحياة إنك نحموغت تنكر لو جارة كهرلي وحياوان دي بدل لكينا هذا عياهر وحياو بضل دي بدل لكينا عشور لسارسي التفاح يعرب وانت من هذا بحو هذا يسوغ ودك وحاك سوغ بدك يسوغ إلي بليك بيها بأن حاسو حانتك مول إيدو نمعصى أركي تين لكينا نمعصى وحالي لو حالي كان يدود وحاول دي استمركة لوس في لوس كانوا كان شبابا لنا دعوا أذن وبحاء لوس كذلك من ما به ينالي خارج هذا وحابوه لوس هدي أنف قفتيه عن ججبيه أورينا وحاجل في عن لوس كجوده هدي لوس كديود لا كينا يدي يعني لا كينا كروتا لا كينا كم هذي كانوا حجارو موسى نلا كينا دروا استاجي وحصونا هدي الجوجي لهاي وحدي إذا قلنا لها تقول هذا عشوه طيارة الغبة دي إلي كانت ديجاج أو ديبتها لا كانوا وحيك إذا قلنا لها ذلك التويق وكنت عبد الدارة وكنت كوالتي في عنتها وكن برازيل لها كان أنت بطرس وجهت وحيت هذا وقين إيه مد فريش واتنا حمر وين وعرت دارة ودك وابو على هرتاد الوغلا إذا قلنا لها بعق صور إذا نقول يا وصوك هذا وحدا أكل وحتى على من فريجيتر كوجر تأبع كود دوارا هالجوار على هالوين ما كأنا وقبل ولكن فكرة توصل جدي وحيابها بدن لجسوا صار كروادك هو لمتك شيء عالم يدير مجوجي كنت لك عشورة الغبضي ديجت هاد تحمر لقونا بدن كذا كين الله كيانا لو كان سوا مرتاع هدي دتك أنت رسوله ده يا غان وغانان digirt suuq ee la la tartami karaan oo suuq loo banay iyaga wax soo saarka gudoon waa badana dad badan shaqo keelayaan unta caafimaadkeeda la hubana waa helayna
dhagista kale ayaa professor su'aashan ku soo weydiyay
magacaygu waa ayub nur maxamuud waxaan joogaa magaalada caasimadda ee muqdisho taadiya barnaamijkii professor kabaab bani salaamay mudane waxaa jirta in dawaanahan ama sanadihii ugu dambeeyay xukuumadii Soomaaliya dalkan ay ka shaqeynayeen barnaamijka dhinacfinta dalka hadda meelna ay soo gaarsiinayeen hay'adaha caalamiga ah ee ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay Soomaaliya ka galeysay kaalinta koowaad ee musuqmaasuqa dunida hadaba xukuumadan jirta hadda ma ku muuqataa inay hayso wadadii la dagaalanka musuqmaasuqa su'aasha labaad waxa ay tahay waxa jira in dhulkan wqooyiga ee agburleeda wqooyi ee Soomaaliya dhawaan laga helay macdanta ku jirta dhulka hoostiisa dawladda Soomaaliya aan dareemayo in ay aad ugu baraarugsaneen maamulkeedana wali uusan gaarin dhibaato noocee ah ayaa ka iman karta haddii kheyraadkaas laga helay dhulka hoostiisa ee macdanta ah aan looga faa'iideysan sida loogu talagalay waa maadsantaa
waa mahadsan walaakiin deynta saa u sheegna waaye musuqmaasuqa number 1 uga jirnaa welina wax naga saaray ma hayno weliba waxaa jira guddiga madax banaan wax la yiraa miisaaniyada wadanka kulliyeen guddiga madax banaan xuduudaha gobolada maqashish budget uu leeyahay guddiga dib u heshiisiinta guddiga doorashooyinka guddiga xuquuqda insaanka guddiga shaqaalaha rayidka خيرات كلا سيريسو وارن آدا لغة فائدة كلا لكن فرمكم هين قبل هذا كلاوتنا أورا كجرا صوماليا ميال آن معدن لغة رنين هنه غطو يديرو بارودا لغة سمية للي هاي دهب هنه غطو دور نوع حيوان كيمي كده لو استعماله لك حق آلية وده كوروا لغة قادة تاسو حاوة دولدو مركة حدودة هيدا حيرت اي سرعة اكسو صارت maamul goboleedyada awooddooda iyo awoodda dawladda dhexana la kala qaado oo waxay mas'uuliyadda inay leedahay dawladda dhex mas'uuliyadooda dabcan percentage oo kulli yihiin gobolada laga helo kheyraadka waxyaabaha soo dhan weli looma soo jeedin nabadgelyo ku mashquulnay iyo doorasho isdaba jooga
واتحي دغستيال ولي وحان كو غودا جيرنا برنامج كو وعيتان كا دغيستها VOA او ان تضبط كان اوغا هادلينو هيركا دقالها سوماليا وحان مرتي انوغو خبير دينا دقالها سوماليا بروفيسور يحيى الشيخ عمر دغيست كلا ايان جعلهاي ان ان فرصديسا سي سو دوولا.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi oo ku sugan degmada Gaashaamid ee deegaanka Soomaalida. Ugu horreyn waan salaamayaa dadka barnaamijka Nur Bukhari iyo professorka martida ku ah Yaxiin Sheekh Caabir. Laba su'aalood baan rabaa inaan ugu weydiiyo professorka. Su'aasha koowaad waxay tahay waxaan ognahay laf dhabarta dhaqaalaha ee dalka inay tahay xoolaha nool suuqa kaliya ay u libgeenana waa wadamada Khaliijka. Marar badan bay dhacdaa hadaba in suuqaas xirmo oo xoolaha ay naga socon waayaan. Su'aashaydu waxay tahay maxaa suuqaas kaliya ee lagu koobay ee inoo diidan inaynu yeelano suuqyo kala duwan oo marka kaas xidmo aynu mid kale u wareegi karo. Su'aasha labaadna waxay tahay dhulkayna inta badan waa dhul hodan ah baa la yiraahdaa oo dhinaca beeraha ku wanaagsan, haddana wax soo saarka dhinaca beeraha aynu uma badna. Haddaba door intee leeg ayuu wax soo saarka dhinaca beerahana uu ku leeyahay horumarka dalka iyo dhaqaalahaba? Wadnaadsatiin
waa loo baahan yahay tan beeraha diversification of products wax la yiraahdo, wax soo saarka inaad kala bedeshid, marketkaaga inaad kala bedeshid, inaad kala bedeshid. Hadda wadamada u geli jirnay carabta waxyaabaha dhidig waa ka ilaali jirnay, hadda iyagaaba dhidig samaystay. Sacuudigaas aaba caana noo soo dhoofiyey waa aragteen. Hadda waxaa la bilaabay Turkiya jiro qaadanayo, Masar oo aada ugu baahnaa jirto qaadanayso, Pakistaanaa jirta iyada in wadamo kale loo iibgeey waa qabaa. Laakiin bacdaba kuwan ay noo dhowaayeen xiriir horena aan lahayn Soomaalida meesha ugu dhow jograafikale ay tahay ee waxay naqatay in iyaga leh laakiin kula qabaa in loo dhoofiyo ilaa Yurub meel kasta in la geeyo. Weliba looda ay qaataan iyo ariga geela hadda wadamo yara qaato carabta iyo badan wadamada Islaamka. Marka fikir saxa waaye in la joogteeyo hal meel dhibkeeda leedahay, iyaga dagaalo ka dhici karaan, iyaga shuruudkaaga dhiga xoolaag waa jiran yihiin, iyagoon jiranayn ayaa u badanaya maa karo in la bedelo ficanta.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhowo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Daliiti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Martida waa salaaba bursoorka iyo daadiyaa barnaamijkaba. Intaa ka bacdi bursoorka waxaan wanaawdi bursoore arrimaha sahanka shidaalka ee sahanqadeyda Soomaaliya ayaa la sheegay in la bilaabi doono. Arrintaas Soomaaliya sidee uga faa'iidaysan kartaa manalaji waa xilligeedii sida Afrika dalal ay ka mid tahay Nigeria oo kale oo shidaalka qoday wax maaragtay faa'iido weyna kama helin oo istiilo dalkiisu waa fakhri, dadkiisu waa fakhri adho. Marka sida Khaliijka oo kale miyaan uga faa'iideysanaynaa arrintaas? Arrintaas dhaqaale ahaan bal xoogaa tafaasiil naga sii fursar.
Fiirota waxay ku xiran tahay wadamada qaar daa fiirisa Norway iyo Turkiya oo kale, iyo farsamada ku soo saaran lahaayeen markay diyaarsadeen kadib ay bilaabeen inay wax raadiyaan. Adiga Sacuudigaan aragta waxa waa loo soo saaraa markaasaa boqol marka mar laga qaataa. Waa inaad degsato bolosi waqtiga dheer faa'iido kuu jir. Nigeria sidaal baanay soo saartaa waa rutiis, laakiin Nigeria heshiiska muxuu yahay? Looma ogolo wadankeeda refinery laga dhiso. Shidaalka ceyrida laga qaadaa waa loo soo sifaya, asaa loo soo iib geeya. Haddana anaku shidaal lahaynaba anaka refinery lahaa jirna waa Ciraaq Soomaa inoo suubiyay Ciraaq oo crude oil naloo keenaa inta lagu sifay jiray. Bolosigaas waa inaad diidin marka, waa inaad adiga wadankaaga lagu sifeeya. Sicirka waa inaad wax ka goyi kartid. Sicirka waa inaad ogolaan muddo dheer, 10 sano, 20 sano kadib heshiiskaas waa in dib loogu noqon karo. 15 sano kadib waa dib loogu noqon karo, laakiin heshiis kugu jiro haddaa jira 6 sano kadib heshiiskaa laga bedeli karaa wax ma fiicno. Waxaa la yidhaahdaa after 10 years heshiiskan si oo noo wada wanaagsan labada dhacan ka dhigayna aan u samayn doonaa waa in la yidhaahdaa. Laakiin waa inaan la dhihin ma soo saartay ha, laakiin hadda waqtiga ka faa'iideyna waa joognaa. Laakiin waan kuu sheegay Afrika meel shidaal laga soo saarona waxaa loo abuuraa xaalad deganaan la'aan, wadamada Khaliijka oo dhan deganaan la'aan ku jiraan. Waa inaad ka fikirto marka deganaan la'aantaasna inaad iska ilaalisid oo fargelinta. Hadda waxay ku xiran tahay shaxdaas sida u ciyaaraa siyaasiinta maalintaas joogto.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Yaxiin Sheekh Caamir, khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
سند نور حسن نور بخاري ونلسو عدسيني برنامج كاسي وعيتان كدقيستها لانت أفكا سوماليك فيو ويعيادنا قلسو عدتان في دموان أكسن مركلة عيدا ماذا علو شيدو الشقي السياشة كبر بردقال لما عيدا ماذا روشكا اللقومك عابو فاقنر عيّا شاقي إني قبسدين مقالدا بربورتي بخمود باريقا دالكا يوكرين يوكرين واحا اي بينسي شاقي شادا روشكا واحا نكو أدكيستي إن عيدن كيدو ولي كسوكين يهاي حافظو كويا لدعا لكا مقالدا واربيحنا اي قرتي وكالدا وراركا سويت البريس واحا ينو هيا إبراهيم حسن داندوري
madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky ayaa yiri maanta oo axad ah Bakhmut waxaanu ku heynaa quluubteena saacad ka dib markii wasaaradda gaashaandhiga ee Ruushka ay sheegtay in ciidamada gaarka ah ee Wagner oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalada Bakhmut oo ku taala bariga Ukraine. Hadalka Zelensky ayaa yimid iyadoo Biden uu ku dhawaaqay 375 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo gargaar ah oo loogu talagalay Ukraine oo ay ku jiraan rasaas, madaafiic iyo gaadiid. Dagaalka Bakhmut oo socday 8 bilood ayaa kii ugu dheeraa ee maalmihii ugu dhiigdaadashada badnaa colaadda Ukraine. Falanqeyaasha ayaa sheegay in guusha Ruushka ee Bakhmut aysan u badnayn inay wax ka beddesho mowjada dagaalka. Qabsashada Ruushka ee dhulkii ugu dambeeyay ee ku haray Bakhmut ma ahan mid xeelad ahaan ama hawlgal ahaan muhiima. Koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Washington ayaa sidaasi sheegtay goor dambe ee sabtidii xalay. Macadka daraasaadka dagaalka ayaa sheegay in la wareegidda aaggaasi aanay siinaynin ciidamada Ruushka dhul muhiima si ay u sii wadaan hawlgallada weerarka ama inay iska daafacaan weerar rugaal celis ah oo kaga yimaada dhanka Ukraine. Isticmaalka magaca magaalada ee xilligii Soviet-ka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in jihada Artemovsk kooxaha weerarka ee shirkadda gaarka ee Wagner oo taageero ka helaya madaafiicda iyo duulista kooxda dagaalka koonfurta ay soo gebagabeeyeen xureynta magaalada. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo xiganaysa aqalka Kremlinka ayaa waxa ay sheegtay in madaxweyne Vladimir Putin uu u hambalyeeyay cutubyada weerarka Wagner iyo sidoo kale dhammaan adeegayaasha ciidamada qalabka sida ee Ruushka kuwaasi oo siiyey taageerada laga maarmaanka ah iyo ilaalinta garbaha dhammaystirka howlgalka si loo xureeyo Artemovsk. Muqaal hore oo lasoo dhigay Telegram, madaxa Wagner Prigozhin ayaa sheegay in magaalada si buuxda gacanta ay ugu gashay Ruushka sabtidii, waxaana uu hadlay isagoo garab taagnaayeen dhowr dagaalyahano, dhismayaal burbursan, qaraxyana laga maqlayay meelo fogfog. Dagaal ayaa ka socday gudaha iyo hareeraha Bakhmut in ka badan 8 bilood. Ciidamada Ruushka ayaa weli wajihi doona hawl baaxad leh oo ay ku qabsanayaan qaybta ka hartay gobolka Donetsk ee weli ku jira gacanta Ukraine oo ay ku jiraan dhowr goobood oo si adag loo ilaaliyo. Macadda kooxda qiimo badan ku bixisay oo ku faracdeegtay dagaalka Bakhmut, Ruushka iyo Ukraine labaduba waxa ay u adkaysteen khasaare la rumaysan yahay in uu kumanaan gaarayo, inkastoo midkoodna aanu shaacinin khasaaro inta u leegay.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Danduri.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Marka
كنا هدقي سيال واحد كسر واتان هيس النقاد إيو بعلوان إيه بنورة
كالسون نفسك تسعيله يا كالسون نفسك تسعيله حوي نور إنك أوك وذا نور 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 نفق على الأيال يوم اللعان يوم ليوم نفق على الأيال يوم اللعان يوم ليوم
أضغط كاسية اللهم حرستاء عبد علي بعلوان إيهيبا محمد الدون هيبا نورا انتاس أي كوئة كيب أما واحد بقبوا هايين إذا عدي حوي سينمو سيتواصل كيكي ماني شلان تافكو سوماليكي فيو ويتاني كلان شو دنبنا بدقليو